Na Radio Wave otevíráme knižní okénko, bavit se budeme o knižce, která vyšla v nakladatelství Druhé město, jmenuje se Nejlepší kandidát a napsal jí komentátor a sociolog Stanislav Biller. Tahle ta knižka, jakož asi napovídá název, se věnuje s nadhledem těm nadcházejícím prezidentským volbám, vytváří si takovou fiktivní Českou republiku, v níž má velké šance na výhru prezidentský kandidát a hodně, hodně hloupý člověk Jan Novák. Ahoj, Stando.
Ahoj.
Stando, 2 měsíce před prezidentskými volbami vyšla tvoje kniha. Kdy se v tvý hlavě zrodil Jan Novák, což je taková blekotající figurka, která směřuje na místo prezidenta České republiky?
On se vlastně zrodil tak trochu až během toho psaní. Já jsem původně, než jsem vůbec začal, tak jsem uvažoval, že jelikož jsem věděl, že to vyjde před těma volbama, že zkusím tak nějak trochu tipnout, jak to dopadne, nebo že to budu psát v průběhu ty kampaně a zkusím na to reagovat. Na to jsem se vykašlal, protože mě potom tak trochu došlo, že tady v té zemi by mohl vyhrát volby vlastně klidně i fíkus a možná by to nevadilo. Tak jsem se od toho oprostil a věnoval jsem se tomu trošku obecněji ty postavě. A zhruba někde za třetinou, v polovině ty knížky mi to teprve sedlo, ta postava, že jsem najednou věděl, jak to přesně bude vypadat, včetně těch ostatních, takže jsem pak přepsal to, co jsem napsal předtím a už to bylo tak nějak tím definovaný.
Cituji, chodíte po světě, okolo se odehrávají naprosto bizarní události, ale všichni se tváří vážně. Tak tohle to si napsal v pár dní starém komentáři pro Hospodářské noviny. Mám brát tu tvoji knihu Nejlepší kandidát jako terapii smíchem?
Já úplně nechci ani čtenářům vnucovat, jak to vlastně mají brát, takže já na to nechci takhle konkrétně odpovědět, jestli jako je to takhle určitě možný vnímat. A ta věta, co si citoval, tak pro mě ta knížka v mnohem takové rozvinutí té věty, když ta věta přišla až po té, co jsem to dopsal, protože mi to tak nějak všecko došlo. Protože jsem si čím dál tím víc všímal, že ty události okolo nás vlastně nedávají Bůh ví jaký smysl a bavíme se tady o bizárních událostech nebo volby ovlivňují věci, které vlastně nemají žádný význam, jako když 2 týdny před vlastně parlamentníma volbama tak vznikla kauza litium, což mi přišlo naprosto surreální, když ta knížka už byla tehdy dávno hotová, protože to byla věc, kterou nikdy nikdo neviděl, nikdy nikdo neuvidí, znělo to spíš jako palivo do Star Treku a přesto zahýbala vlastně celým tím výsledkem těch voleb. A samozřejmě po těch volbách se už o tom nikdy nemluvilo, takže to mně přijde takový příklad věci, která je naprosto bizarní a nedává moc smysl a přesto dokáže hýbat tou společností a výsledky voleb.
Ve tvé knize vystupuje krom toho již zmíněného blekotajícího prezidentského kandidáta Jana Nováka taky cynická mileniálka Johana. Pak je tam taky vedoucí té prezidentské kampaně jakýsi Verchovenský. Všechny ty postavičky jsou poměrně hodně směšný, ale mě by zajímalo, které se nejvíc směješ ty a proč?
Já se upřímně už nesměju žádný, protože jak jsem to pořád přepisoval, tak mě ten smích úplně přišel, ale mě nešlo úplně o to, jako zesměšnit ty postavy jako takový, nebo je takhle pojímat, mě šlo o ty situace, do kterých se dostávají, protože každá tam něco předznamenává nebo nějakým archetypem, který v té společnosti existuje. Takže mi šlo spíš o to takhle pojmout a trochu nasvětit v trošku jiném světě, než v světle, než na, jak se na svět obvykle díváme.
Říkáš, že ty postavy jsou nějaké archetypy, dokázala bys popsat, jaké vlastnosti české současné společnosti mají zosobňovat? Co má třeba zosobňovat Jan Novák? Ten koktající, trošku přihlouplý prezident.
Ten zosobňuje to, co už tady existuje možná už skoro 10 let. To bylo nejdřív takový volání po tom, že by vlastně tu společnost, aby konečně byla, nebo ta naše země, aby byla nějak úspěšná, tak aby to řídil někdo úspěšný z biznisu, kdo je buď ředitel něčeho velkého, nebo něco vybudoval, nebo něco vlastní. Současně to vlastně zosobňuje i to, co ten biznismen očekává od té společnosti. To znamená, že on vlastně od každého očekává, že bude makat, bude stichá a ta společnosti to vyhovuje, protože ta práce je to poslední, podle mě, co drží třeba v České republice českou společnost pohromadě, na čem se všichni shodnou, že to nejdůležitější je prostě chodit do práce a makat a je úplně jedno, co to je, jestli přehazujete vidlema vodu v bazénu anebo děláte opravdu něco smysluplného. Prostě je to fuk, hlavní je makat a to má samozřejmě spoustu rovin, jako pak to můžeme nalézt v neustálém volání svazu průmyslu po tom, že potřebují víc dětí do učňovského školství. Že to je vlastně takový nátlak, který já už potom vnímám osobně, že to je nátlak na lidi, jako jsem já, který doma vychovávají děti a že se jako čeká, že já se o ně budu 20 let starat a pak je předám na učňák a pak je předám někam do nějaké fabriky na 40 let, což jako rodič je poslední věc na světě, kterou bych v životě jim chtěl udělat.
Stando, to je asi nejsmutnější prohlášení, který tady teď zaznělo, že jediné, co českou společnost spojuje, je práce.
No moc veselý to není, protože pokud je pravda to, co se teď říká, a v Česku se o tom ještě za stolik nemluví, že nás čeká svět, kde ty práce jako zas tak moc nebude, bude spíš ubývat a tím pádem oni bude rvačka a moc nevíme, co s tím budeme dělat, tak se nám ta společnost začne tak trošku jako mnohem víc rozpadat, než jak to vidíme teď okolo sebe.
Vrátím se zpátky ke knize, jmenuje se Nejlepší kandidát, je to satira, nebo pro mě to je satira, já jsem se u toho dost smál a už jsme zmínili prezidentského kandidáta Jana Nováka, zmínili jsme taky částečně Johanu. Johana je vypravěčka té knihy, je to mladá chytrá holka, která se snaží mít od všeho takový ironický odstup, ale zároveň vlastně pomáhá Novákovi, je to jeho asistentka. A když si v jednom komentáři pro Hospodářské noviny psal, že Česko je země nezájmu, tak mě zajímá, jestli si přitom myslel i na mladou generaci, jestli do toho nezájmu spadá i Johana, jestli i Johana je v uvozovkách vina tím nezájmem.
No já si, jak se občas to beru takhle, jakože, že se trošku zastávám spíš ty generace, tak já v tom budu asi pokračovat. A já si to nemyslím, že to nezájmu, já to spíš vnímám, jakože ten zájem existuje, ale že spíš ta mladá generace, když ji tak budeme teda nazývat, tak vlastně vůbec neví, jak to má projevit, nebo co má dělat, kam to má napřít, protože se současně jsou na ní kladeny takové rozporuplné požadavky, kdy jeden z nich, jako když to teda řeknu takhle vulgárně, od té starší generace je takové, že tady ten svět míří do nějaký temnoty, nebo se rozpadá, prostě rozpad hodnot a něco takového. A současně ale chcou po té mladé generaci, aby dělala přesně to, co dělali oni, aby šli těch šlépějí, což je jedna věc, která nedává smysl. A současně vlastně tu mladou generaci viní za to, že to je všecko jejich chyba, protože jsou buď líní, nebo moc liberální, nebo spovykaní, nebo něco takového. A současně vlastně nepustí ani tomu rozhodování, nebo nereflektuje, co oni vlastně potřebují. To jsou takový čtyři rozpory, které jsou kladeny na tu mladou generaci a na to se těžko hledá nějaká jednolitá nebo nějaká smysluplná odpověď.
Na Radio Wave máme literární okénko, bavíme se o knížce, která se jmenuje Nejlepší kandidát a napsal ji sociolog a taky komentátor Stanislav Biller. Stando, je něco, čemu se sám vůbec nesměješ?
Ano, já se asi vůbec nesměju vtipům a komediím. Mě to vůbec nebaví.
A už máš vlastně nějaké reakce na tu tvoji poměrně vtipnou knížku?
Zatím spíš, ona je to fakt čerstvě venku, takže recenze ještě nějaká plná na to nevyšla. Z lidí, co mi píšou a různě to komentují, tak je to zatím, jako jsou to spíš nadšený reakce i od lidí, který třeba osobně vůbec neznám a nikdy jsem je neviděl. Takže zatím dobrý.
Nepropadá u toho nikdo depresím?
No, občas někdo říká, že ho ten smích přijde do takového spíš pláče, že to jako není pořád.
Ano, smích skrz slzy.
Ano.
Kandidát Jan Novák objíždí depresivně působící venkov a ty sám si v tom komentáři pro Hospodářské noviny napsal, v tom, který je asi týden starý, že naše společnost není rozdělená jen na hranici velká města versus venkov, ale hlavně mezigeneračně. Pojďme teda k té generační propasti, s čím myslíš, že souvisí, kdy myslíš, že se začala vlastně objevovat? Je to něco souvisejícího s porevolučním vývojem?
Co se stalo po 90. letech nebo po převratu u nás, tak jsou dvě věci. Jednak, a to není nějaký postesknutí, to je spíš tam taky konstatování známého faktu, že po té revoluci vlastně chyběla spousta lidí na spoustě pozic, ať už v médiích nebo na manažerských pozicích, obsazovali je tehdy vlastně dvacátníci, vlastně kdokoliv, kdo byl trochu schopný, tak tam, kam by se dostal ve 40 v jakýmkoliv jiným systému nebo režimu, tak najednou naskakovali. A to jsou lidi, kterým je třeba dneska 40 a dál, a oni na těch pozicích jsou samozřejmě pořád a budou na nich dalších 20 let. Takže to, co je třeba nebo bývalo běžný na západ, že se posouvají dál, tak ono už není moc kam. A do toho přichází ta generace těch takzvaných mileniálů, která narazí jednak na tady tohleto, že spousta těch pozic je prostě rozebraných a obsazených a ví, že se na tom nic měnit nebude. A druhá věc je, že přišla ekonomická krize v roce 2008, která do toho hodila prostě vidle. A tyhle dvě věci se setkaly zrovna tyhletý generaci. Takže potom pramení taková nějaká podle mě generační skepse a pocit toho, že naprostého nepochopení.
Jak se to týká Johany, té protagonistky vlastně tvého románu? Proč vlastně vezme práci asistentky blekotajícího prezidenta, se kterým nějak se s ním nestotožňuje, naopak má z něj legraci? Proč Jak se to, na ní podepisuje tahle ta zkušenost mileniál?
Je to zpočátku jedno a dál bych to asi nerozvíjel, protože ona i ten svůj vztah k té práci i k tomu, nebo začne přemýšlet o tom, co tam samozřejmě dělá. A toto já už nechci vůbec nějak rozvíjet.
Jasně, ať to nepozadí. Ve volných chvílích se zabývá, jak se stát slušným člověkem. Píšeš o sobě v medailonku. Už na to přišel?
Ne tak úplně. Mám pocit, že tady je spíš problém, že není nějaká jedna verze toho, jak být slušným člověkem, nebo že je člověk vždycky v nějakém rozporu vůči komu, což je vlastně slušný. Což mě napadlo ve více situacích, ale když vlastně ten můj děj se odehrává na Javornicku, což je za Jeseníkem a to většina lidí nezná, tak jsem měl dlouho 3/4 hodiny s dětma vlakem, takovým tím malým osobákem, kde bylo asi 6 lidí a oni holcovře jsou malí, tak tam poskakovali po sedačkách, ale přišlo mi to v pořádku, že nedělají žádný velký nepořádek nebo něco, ale ti lidi se na mě dívali a jako tak nějak jako dávali pohledem najevo, že tohle teda slušný není. A teď já jsem nevěděl, jestli mám být slušný vůči těm lidem, kteří ode mě očekávají, že ty děcka seřvu na první dobrou a usadím a budu týrat sebe, že půl hodiny budu jako dusit, ať prostě se ani nepohnou z ty sedačky a současně je a tím pádem budu neslušný vůči ním a nakonec vůči sobě, anebo budu slušný vůči těm cestujícím. A to je takový rozpor, že si musíš položit otázku vůči komu, jak chceš být vlastně slušný člověk. No.
No hlavně slušnost mi přijde jako slovo, který se podle mě v posledních několika letech omílá pořád dokola, skoro bych řekl, že se nadužívá bez toho, aniž by vlastně někdo vysvětlil, co se tím myslí být slušný. Bereš to pořád jako důležitou hodnotu, anebo to bereš jako vyprázdněné heslo, které už dávno nikoho nespasí?
Já si myslím, že ta hodnota důležitá je a problém je v tom, že si pod tím každý představuje něco trochu jiného a že to dokonce i v každý době znamená občas trochu něco jiného. Například, nebo ten pojem vůbec slušný člověk, kterýmu já jsem se před lety v nějakém komentáři věnoval, tak on se často objevoval v různých diskuzích, že vždycky člověk začal nějaký diskutující tím, já jsem slušný člověk, ale a pak nasledoval třeba něco rasistického nebo jako něco útočného vůči třeba autorovi toho článku, něco takového, co bylo v naprostém rozporu s tím prohlášením, já jsem slušný člověk. Ale já vůbec nepochybuji o tom, že ten člověk si o sebe myslí, že jsem slušný, protože on vychází z toho, že ráno vstane, jde ven, potká souseda, toho slušně pozdraví, oba dva jsou slušně oblečení. A pak budou třeba řešit, že by nějakou menšinu poslali do plynu. A to jim všecko přijde jako úplně v pořádku v rámci konceptu slušného člověka. No a to je zase v rozporu s tím, jak to samozřejmě vnímám já, protože mně to přijde úplně absurdní, že to, že jsi dobře oblečený a slušně pozdravíš a poděkuješ a pustíš někoho ve dveří, ještě z tebe prostě slušného člověka vůbec nedělá.
Stando, moc díky, že jsi přišel, že jsi vážil cestu z Brna, díky, že jsi přivezl knihu Nejlepší kandidát. Já všem našim posluchačům přeju hodně zábavné čtení.
Děkuju, mějte se.
Ahoj.